Pašvaldības aizņemas pārāk lielu naudu dārgu objektu būvniecībai. To revīzijā par 15 pašvaldībām secināja valsts kontrole. Lielākā daļa sporta un atpūtas objektu nekad sevi neatpelnīs. Turklāt to uzturēšanas izdevumi ik gadu tikai pieaugs. Tāpēc pārbaudēm norādīja revidenti. Tādējādi aizņēmumus turpmāk stingrāk kontrolēs un izvērtēs. To uzsvēra pašvaldību ministrs Juris Pūce no attīstībai pār. Banku uzraugs noteica 1 000 000 eiro sodu Private Bank. To piemēroja par virkni iekšējās kontrolas sistēmas pārkāpumiem. Tie saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansējumu. Tā informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Naudu Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecībai novirzīs citur. To šodien atklāja kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Iestādes rīcībā ir tikai 9,5 miljonu eiro no kopējiem 23 miljoniem eiro. Tomēr lēmumu par koncertzāles būvniecību valdība pieņems šogad. Ārzemēs Sauda Arābijai aizdomas par Irānas iesaisti dronu uzbrukumos. Par to raksta britu raidorganizācija BBC. Aizsardzības ministrijas skatījumā Irāna finansiāli palīdzēja bezpilota lidaparātu uzbrukumos. Tajos aizdegās Sauda Arābijas naftas industrijas objekti. Arī Savienotās valstis norāda uz Irānas atbildību. Tāpēc ASV pastiprinās sankcijas pret Irānu. Spānijā notiks vēl vienas parlamenta vēlēšanas, tā paziņoja premjers Pedro Sančes. Tas būs 4. Parlamenta balsojums 4 gadu laikā. Iemesls ir politiķu domstarpības. Partiju pārstāvjiem jāpanāk kompromiss nepilnas nedēļas laikā. Pretējā gadījumā novembrī gaidāmas ārkārtas vēlēšanas. Bez rakstiskiem ierosinājumiem progress Brexita procesā neiespējams. Par to šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker. Tādējādi palielinās bezvienošanās Brexita varbūtība. Lielbritānija Eiropas Savienību pametīs 31. oktobrī. Maskavā šodien notika protests pret aktīvistu ieslodzījumiem. Aptuveni 200 cilvēki atradās pie prezidenta administrācijas. Protestā piedalījās sabiedrībā zināmi aktieri un mūziķi. Viņi pieprasīja brīvību demonstrantiem. Protestos vasarā tūkstošiem cilvēku iebildu pret Maskavas domas vēlēšanām. Tajos policija aizturēja 100 personu. Daļai piesprieda arī cietumsodu. Pret to šodien iebilda kultūras pārstāvi un arī pareizticīgo garīdznieki. Izrēlā nav skaidra parlamentu vēlēšanu uzvarētāja. Tā liecina sākotnējie balsojuma rezultāti. Premjera Benjamina Netanjahu partija neieguva vairākumu parlamentā. Turklāt politiskais spēks ir tikai 2. vietā. To apsteidza opozīcijas zilā un baltā aliansa.